Eru sebrahestar hvítir með svörtum röndum eða svartir með hvítum röndum?
Ljósið að brotna þegar það fer úr lofti og inn í regndropan. Það speglast á bakhliðinni og kemur út aftur og þannig sjáum við þegar bæði eru regndropar í loftinu og sól er á lofti, þá sjáum við regnbogann.
Sólin okkar sýnist vera gul vegna þess að ljósið frá henni sem hvítt upphaflega, það ferðast í gegnum andrúmsloftið sem við öndum að okkur. Og það eiginlega andrúmsloftið sem litar sólina gula.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag ætlum við að fjalla liti. Við þekkjum öll litina, gulan, rauðan, grænan, bláan og svo framvegis. Svo eru til ýmis tilbrigði af litum, dökkgrænt, ljósgrænt, eiturgrænt, grasgrænt og svo mætti lengi telja. En eru til endalaus tilbrigði af litum, laðast naut í alvörunni að rauðu og eru sebrahestar hvítir með svartarendur eða svartir með hvítarendur? Við komumst að því hér á eftir en fyrst skulum við fræðast betur litina. Hann Ari Ólafsson. Dósent í tilrauna eðlisfræði, veit allt það og hún Sigyn Blöndal talaði við hann í þættinum Saga hlutana. Hvað í ósköpunum eru litir?
Það stórt spurt. Ljós sem að augun okkar greina er samsett úr má segja litlum ögnum sem við köllum ljóseindir. Hver og ein ljóseind er að bera eitthvað ákveðna orkuskammt og þær eru breytilegar, þær sveiflast og þær sem bera mesta orku hafa stysta öldulengd eru þær bláu. Meðan í hinum endanum á þessu sviði sem við sjáum eru rauðar ljóseindir, þær bera svolítið minni orku og sveiflast hægar en eru með lengri öldulengd. En þetta eru svona byggingasteinar sem við notum til að lýsa þessu og við köllum það ljóseindir.
Og þetta veldur því að við sjáum, já, það sem fyrir okkur eru allir heimsins litir.
Já, í augunum okkar eru þrír nemar, kallaði keilur. Og ein keilan er mest næm fyrir bláu ljósi, önnur sér að mestu leiti grænt ljós og svo þriðja sér að mestu leiti rautt ljós. En það næmnisviðið að hann skarast svolítið.
Og eru þessir rauður, grænn og blár, eru þetta einhvers konar grunnlitir sem að aðri litir verða til úr eða hvernig virkar það?
Já, það er hægt að nota þetta þannig. Reyndar, ef við notum rauðan, grænan og bláan, þá náum við ekki þessum útfjólubláa. En þetta er notað almennt til þess að búa til liti á skjám, hvort að þessum sjónvars eða tölvuskjár. Svo tekur heilin við þessu ljósi og örvar þessa þrjár gerðir af nemum, svolítið mismunandi, og heilin túlkar þessi merki og býr til í kollunum á okkur þessa liti. En liturinn sjálfur, hann er raunin bara til í kollunum á okkur.
En hvernig virkar þetta eins og með til dæmis regnbogann? Ef við tökum hann nú bara svona aðeins út fyrir, getur útskýrt það aðeins fyrir okkur?
Já, við höfum nokkra leiðir til þess að taka hvítt ljós sem er svona jafndreifðu styrkur af öllum litunum og skipta þessu upp í ákveðna stefnur, þannig að blár litur fyrir eina stefnu og rauður fyrir aðra og svo framvegis. Regnbóin er myndaði þannig að það eru regndropar sem gera þetta fyrir okkur. Ljósið er að brotna þegar það fer úr lofti og inn í regndropan, það speglast á bakhliðinni og kemur út aftur og þannig sjáum við þegar bæði eru regndropar í loftinu og sól er á lofti, þá sjáum við regnbogann.
Og hvaða litir eru þetta sem við sjáum í regnbogannum?
Lengsta öldulengdi sem við sjáum er svo rauða, svo kemur gul, svo græn, blá og svo útfjólublá, skulum við segja.
Og það er alltaf í þessari röð?
Alltaf í þessari röð, sumir greina eitthvað upp í fleiri undirliti en þetta nægir mér.
Getum við vitað eitthvað hvaða litir eru þarna úti sem við bara hreinlega sjáum ekki? Vitum við eitthvað það?
Já, já. Nemandir í augunum okkar ná ekki nema ákveðnu öldulengdar bili eða ég maður kalla það liti. Ef við förum út fyrir bláa endan á regnbóganum, þá lendum við í útfjólubláu ljósi. Og það er heilmikið af því í kringum okkur, sérstaklega þegar að sólin er hátt á lofti. Og þessir útfjólubláu geislar, þeir eru ábyrgir fyrir sólbrungunni sem við fáum á sumrin. Þannig að við verðum vör við geislana þó að augun okkar greini þá ekki, í gegnum sólbrunnan og sólbrunguna. Í hinum endanum er, við förum út fyrir rauðapartin, þar er innrauð geislun og hún, það er allir hlutir sem að eru á endanlegu hitastigi, geisla frá sér þessu, þannig að þú ljómar til dæmis á innrauðasviðinu, en ég sé ekki ljóman frá þér því miður. En við höfum dæmi þetta þegar við kveikjum á brauðrist, þá þurfum við að bíða svolastund áður en að glóðarþræðin verða rauðir. Áður en þeir eru rauðir voru þeir að lýsa á innrauðasviðinu með geislun sem að augun okkar greindu ekki, en við gátum kannski fundið fyrir því með því að leggja hendina ofan á og finna varma strauminn sem kemur upp. Gátum séð þetta með hendinni frekar heldur en augunum.
Gott og vel. Þá vitum við svolítið meira vísindin á bakvið liti. En hér smá fróðleiksmóli grunnliti. Grunnlitir eru þeir litir sem fólk blandar aðra liti úr. Hefðbundnir grunnlitir listmálara til dæmis voru einu sinni alltaf rauður, grænn og blár. En grunnlitir á prenti og í myndlist nú á dögum eru hins vegar oft gulur, rauður og blár. Og grunnlitir í tölvu og sjónvarpsskjám eru hins vegar rautt, grænt og blátt. Með þremur mismunandi litum er oft hægt að búa til marga aðra liti. Þó er ekki sama hvernig þessir þrír grunnlitir eru valdir. Mesti munurinn á sjónvarpsskjá og til dæmis striga sem listmálarar nota er sá að skjárin er upphaflega svartur en strígin yfirleitt hvítur. Og við sjáum litina á skjánum í myrkri en ekki litina á striganum. Til þess að fá ákveðin lit á svartan flöt lýsum við hann upp með þeim lit, en til að lita hvítan flöt málum við hann með lit sem drekkur í sig aðra liti úr hvítu ljósi og endurkastar þeim lit sem við viljum ná fram. Þessi mismunur og fleira tæknilegt gerir það að verkum að það er ekki sniðugt að nota sömu grunnliti á málarastriga og á sjónvarpsskjá. Sólarljós til dæmis er í raun hvítt ljós og er þess vegna eiginlega blanda af öllum litum. Þegar sólarljósið fellur á hluti á jörðinni, taka þeir við hluta af ljósinu í sig en kasta hinu frá sér. Og það er endurkastið sem ræður lit hlutana og skynjunin okkar. En við sjáum ekki alveg alla liti. Auga okkar nemur ekki til dæmis útfjólublátt ljós eða innrautt ljós eins og Ari nefndi hér áðan. Sigyn spurðan út í sérstaka vél sem varpar þremur ljósum, rauðu, bláu og grænu, á hvítan flöt. Þá sér augað ekki neitt lit, bara hvít. Hvernig ætli það virki?
Þú ert að lýsa tæki það sem við erum með þrjá ljóskastara, einn er rauður, annar er blár og svo þriðji er grænn. Þeir lýsa saman á vegg og þar fáum við bara meir og minna hvítt ljós. Ef við setjum rauðan ból inn í þetta, þá sjáum hann eins og við gerum verðinlega bara í dagsljósi, hann er rauður, en við höfum möguleika hér á að loka fyrir rauðakastaran og að það komi ekki rautt ljós annar staðar frá. Og þá getur þessi rauði bólur ekki lengur svarað, hann getur ekki sent frá sér neina rauða ljósendir ef hann færi engar rauða ljósendir. Og þá sendir hann frá sér það næsta sem þarna er, það er einhvers konar, kannski verður hann bara alveg svartur eða brúnleitur eða eitthvað slíkt, en miklu dekkri. Og lita áferðin á flötum ræðist af hvaða ljós er notað til þess að lýsa á þá. Af því að flöturinn er í raunin bara að svara einhverju áreiti og ef að það er ekkit rautt ljós sem kemur inn, þá getur rauður bólur ekki sent hann frá sér og þá getur hann ekkit verið rauður. En bólurinn er bara rauður meðan það til eitthvað rautt ljós. Við erum með annan sem er blár og ef við lokum fyrir bláaljósið þá er hann honum græn.
En eins og þú segir að þegar það eru jafnmikið að rauðu, bláu og grænu ljósi sem að lýsa á hvítan flöt, þá er hann bara hvítur áfram.
Þá virðist hann vera hvítur. Ef við lokum fyrir græna ljósið, þannig eftir verður bara rautt og blátt, þá fáum við bleika áferð á flötin.
En af hverju er hann hvítur þegar þessi þrír litir koma saman?
Kollurinn á okkur býr til, það má vel vera, við höfum kallað þetta bara einhvern yfirlit, það er summa af öllum öðrum litum, hún verður hvít.
Þannig að hvítur er kannski ekki litur?
Það er heimspekileg spurning sem að við getum rökrætt mjög lengi.
En þannig að hvítur hrindir frá sér öllum litum og svartur gleypir, eða hvernig er það alls saman?
Já, flötur sem er hvítur, hann endurkastar öllum litunum jafnt. Flötur sem er rauður, rauður í dagsbirtu, hann endurkastar rauðarljósinu meira heldur en hinum litunum. Og sá sem er blár endurkastar bláum lit meira heldur en öðrum litum. Svartur flötur, hann gleypir allt í sig og sendir ekkert frá sér aftur. Syngja söng með furður öllum fjallsins, kantað
mála mynd með vinsins lita dýr. Í dag er annar í hvítasunnu. En hvítasunna þýðir bókstaflega hvít sól, alveg eins og sólaljósið er hvít. Hvítasunna, auk páskana og jólana, er ein af sameiginlegum lykilhátíðum í kristinni trú. Þá var formlega stofnuð kristin kirkja. Hvítasunnan var líka upphaflega haldin til að fagna hveiti uppskeru og hveiti, eins og þið kannski vitið, er yfirleitt hvít á litin. En nóg það. Segjum sem svo að hvítt sé ekki litur, þótt Ari hafi reyndar talað að það megi deila það. Er þá sjálf sólin okkar á himninum hvít á litin eða er hún gul eins og hún virðist oft vera? Þau Birta og Ingvar voru ekki sammála það og spurðu þess vegna stjörnusævar út í málið.
Hey, sjá, þetta er sólin okkar. Vissið þú að hún var hvít?
Nei, hún er gul.
Hvít.
Gull,
hvít. Æ, ég ekki bara spyrja stjörnum, sagði var að því.
Já.
Halló.
Hæ. Æ, er sólin okkar hvít eða gull?
Það er rosalega góð spurning. Sólin skín vegna svona er heit og heitastíð á sólinni ræður því hvernig hún á litin. Ef sólin var til dæmis heitari, þá var hún blá, en ef hún var í kaldari, þá var hún rauð.
Er þá rauð? Þannig að heit kaldari en blá?
Já, en bara í heitum hlutum. Ef við tökum til dæmis svona játstykki og myndum hita þau upp, þá voru það fyrst rauðglóandi, svo appelsinugulglóandi, gulglóandi, hvítglóandi og loks bláglóandi. Og ef það er 5000 stig hita, þá voru það hvítglóandi. Og sólin okkar er akkurat svona cirka 5000 stig heit og það þýðir að hún er hvít.
Okkur sýnist hún þá gul?
Sólin okkar sýnist vera gul vegna þess að ljósið frá henni sem er hvít upphaflega, það ferðast í gegnum andrumsloftið sem við öndum að okkur. Og það er eiginlega andrumsloftið sem litar sólina gula. Þegar ljósið ferðast í gegnum andrumsloftið, þá dreifir loftið bláa hlutunum, þess vegna er himinn blár, en eftir situr rauði hlutin og guli hlutin, þess vegna lítur sólin út fyrir að vera gul.
Mm. En akkur miklu heitar á Spáni og hinum landunum en á Íslandi?
Það er heitar á Spáni og Íslandi vegna þess að sólin kemst miklu hærra á loft þar heldur en hér. Þannig að hornið sem sólin lýsir niður verður miklu, miklu víðara heldur en hjá okkur. Þess vegna getur sólin haft meiri tíma til þess að hita Spán heldur en Ísland.
En sólin er að fara að rísa eða setjast, akkur er þá appelsinugul?
Þegar sólin er að setjast eða rísa, þá ferðast sólinljósið í gegnum þykkara loft. Og þykkara loftið, það dreifir betur rauða og gula hlutunum úr ljósinu, svo sólin sýnist rauðleitt.
En akkur er þá andrúsloftið ósýnilegt?
Það er ekki ósýnilegt, er það nokkuð? Gasið í andrúmsloftinu okkar, það er glært. En hins vegar þegar sólarljósið ferðast í gegnum andrúmsloftið, þá dreifist blái liturinn sem er í ljósinu úr þess vegna er himinninn blár. Og daginn er svo hann glær á næturnar.
En okkur er þá grasið grænt?
Allir hluti sem eru í kringum okkur, þeir gleypa ljós eða litina og speglaði síðan aftur. Þannig að grasið til dæmis, það er grænt vegna þess að gleypir bláa og rauði ljósið en speglar frá sér græna litin með ljósinu.
Þetta var mjög fróðlegt. Hvernig fáir þá aðra litin eins og bleikan og fjólublá?
Við getum fengið bleikan lit með því að blanda saman tveimur litum, til dæmis rauðum og hvítum, Ég geti fengið fjólubláa með því að blanda saman bláum og rauðum og svo framvegis.
Af hverju þá svín bleikt?
Svín eru bleik vegna þess að í húðin á þeim er litarefni sem endurspeglar svona blöndu af rauðu og hvítu ljósi þannig að líti út fyrir að vera bleik.
Af hverju mjólkin hvít?
Mjólkin er hvít vegna þess að mjólkin endurspeglar öllu ljósinu, öllum litunum.
En er til bleika stjarna sem er hægt að fara á?
Það er frábær spurning. Nei, það eru engar bleikar stjörnur til. Stjörnur geta bara verið rauðar, appelsinugular, hvítar, gular, bláar og svo líka rosalega ljósbláar. Það fer allt eftir því hversu heitar þær eru.
Af hverju er ekki hægt að vera, kannski, fjólublásarta?
Það er vegna þess að þegar þú heitar upp hlut, að þá verður hann bara eftir því sem við kallum litróf, sem samansendur af rauðum út í blott.
Hvað er litróf?
Sólarljósið, það er hvítt. En það samanstendur af öllum regnbogans litum og við köllum regnbogann í vísindum litróf.
Sjáum við alla liti?
Það er ekki allir sem sjá alla liti. Sumir eru litblindir sem þýðir að sumir sjá kannski ekki í grænan og meðan aðrir sjá kannski ekki í rauðan. Þannig að við sjáum ekki öll sumir alla alveg nákvæmlega
sumir. Sumir eru litblindir og sem bara svarta og hvíta og þannig, gráan. Og sumir eru litblindir og sjá bara einn lit ekki.
Akkurat.
Vá, hvað ég er búin að læra mikið.
Í byrjun þáttar spurðum við hvort nauð laðist virkilega að rauðu, eins og í teiknimyndunum. Raunin er að nauð eru litblind. Þau sjá heiminn reyndar ekki bara í svartkvítu, heldur geta þau greint á milli einhverra lita. Til dæmis sjá þau mun á gulum og bláum. Nauð sjá hins vegar engan mun á rauðum og grænum lit eins og menn sem þjást af vissri tegund litblindu. Sumir hafa sagt að nauðum sé illa við rauðan lit og ráðist þess vegna á allt sem er rautt. Þessi þjóðsaga er einfaldlega röng og er líklega tilkomin vegna þess að spænskir nautabanar notuðu rauða dulu við sína vinnu. Nautin laðast bara að hreyfingu dulunar en ekki lit hennar. Og eitt enn, eru sebrahestar hvítir með svörtum röndum eða svartir með hvítum röndum? Það eru til þrjár tegundir sebrahesta í heiminum. Það eru greifasebrar, fjallasebrar og sléttusebrar. Allar þessar tegundir finnast í Afríku. Greifasebrar eru hvítir á kviðnum. Rendurnar eru mjóar og þéttar og liggja lóðrétt frá hryggnum og niður eftir síðunni. En mjókka og hverfa þegar þær nálgast kviðin. Þess vegna virðast þeir vera með svörtum rákum á hvítum grunni. Fjallasebran er mjög lík greifasebrunni að því leiti að hún er með hvítan kvið og því virðist hún hafa svartar rákir á hvítum grunni. Sléttu sebran er breytilegust sebrahestana, enda er útbreiðslu svæði tegundarinnar mest. Bæði hvítu og svörtu rákirnar eru miklu breiðari en á hinum tegundunum tveimur og sumstaðar myndast einskonar skuggalína á breiðustu hvítu rákonum. Ólíkt hinum tegundunum ná dökku rákirnar alveg að miðlínu á kviði. Rákirnar dofna yfirleitt eftir því sem neðar dregur á fótleggi og þess vegna má oft sjá sléttu sebra með nánast hvíta fótleggi. Þannig að stuttasvarið er því. Yfirleitt er talað að sebrahestar séu hvítir með svörtum röndum en ekki öfugt. Þá erum við búin að læra heilmargt liti og litróf. Þó að sé alltaf hægt að kynna sér málið betur og komast að ykkuru fróðlegu. En það er komið að leiðarlokum hjá okkur í útvarpi Krakkarúf í Bili. Við höldum áfram að fræðast heima og geima á morgun og þessi þáttur og alls konar skemmtilegt fleira til að horfa og hlusta á er í Krakkarúf appinu og á krakkarúf.is. Takk fyrir mig í dag, við heyrumst aftur síðar. Þanga til, bless bless. Gul og rauð og græn í kór.